Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam Ilmiah. Kita masih membicarakan tentang masalah akhlak atau dari yang kita angkat dari kitab aktualisasi akhlak muslim. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas satu adab atau satu akhlak yang sepatutnya dimiliki oleh setiap muslim, yaitu menjadi pribadi yang pemaaf. Sebagaimana kita ingin dimaafkan kesalahan kita oleh orang lain, karena kita manusia tidak pernah luput dari kesalahan, demikian pula kita hendaknya dapat memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah terhadap kita. Dan ini adalah satu akhlak yang sangat mulia, karena memaafkan itu tidaklah merendahkan martabat dan harga diri kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah kemuliaan ya bagi hamba yang pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menambah bagi seorang hamba dengan memaafkan kecuali kemuliaan. Itu Allah akan menambah kemuliaan seorang hamba yang suka memaafkan. Dan ini adalah suatu akhlak yang sangat mulia, karena al-jaza' min jinsil amal. Setiap balasan itu disesuaikan dengan jenis amalan. Kama tadinu tudan, bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan diperlakukan. Nabi SAW mengatakan, irhamu turhamu. Ya, berikanlah kasih sayang kepada sesama, niscaya kalian akan dikasihi, disayangi. Waghfiru yaghfirullahu lakum, yaghfirillahu lakum. Dan ampunilah, maafkanlah, maka kalian akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bisa menjadi seorang yang mudah memaafkan. Jadilah pribadi yang pemaaf. Ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata dia bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, berapa kali kami harus memaafkan kesalahan pelayan-pelayan kami, budak-budak kami?" Mendengar itu Rasulullah diam saja. Laki-laki itu mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Ketika ia mengulangi pertanyaan untuk 3 kali, barulah beliau menjawab, "U'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Maafkanlah pelayanmu itu meskipun hingga 70 kali setiap harinya. Ya, tentunya hadis ini jangan disalahartikan dan jangan disalahgunakan juga hingga digunakan oleh para pelayan untuk selalu berbuat salah, lalu menodong majikannya ataupun tuannya, ya, ataupun pimpinannya dengan hadis ini. Ya, tentunya tidak demikian. Ya, maksudnya di sini adalah menanamkan jiwa pemaaf ya pada diri kita, meskipun terhadap bawahan kita yang mana kita mampu untuk memberikan hukuman dan berlaku sewenang-wenang terhadapnya. Namun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk tetap memberi maaf ya kepada para pelayan kita ataupun bawahan kita, pekerja kita, buruh kita, walaupun harus memaafkannya sampai 70 kali setiap hari. Nah, demikian pula dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'afau al-hudud fi ma bainakum." Hendaklah kalian saling memaafkan ya masalah-masalah yang terjadi di antara kalian yang berujung pada hukum hudud. Ya, kalau bisa damai-damai, ya. Fa aslihu dzata bainikum wassulhu khair. Berdamai itu lebih bagus. Damaikanlah di antara saudara kamu yang bertengkar. Kalau ada masalah, masalah uang, masalah apapun masalahnya, masalah harta, masalah harga diri ataupun yang lainnya, kalau bisa berujung dengan saling memaafkan, maka hendaklah ini dilakukan. Hendaklah opsi berdamai ini dilakukan, saling memaafkan, ya, dengan memberi kompensasi kepada orang yang kita zalimi misalnya, ya, atau ya damai-damailah istilahnya, ya, hingga tidak perlu diangkat berujung kepada hukum hudud, ya. Fama balaghani min haddin faqad wajab. Sebab jika telah sampai kepadaku perkaranya, maka hukum wajib ditegakkan. Ya, kalau sudah masuk ke mahkamah itu sudah ada, tidak ada cerita lagi. Ya, apa namanya, itu sudah harus menjalani proses hukum namanya. Nah, kalau bisa sebelum sampai kepada proses hukum itu, hendaknya kedua pihak berdamai, saling memaafkan, ya, yang berbuat salah hendaknya minta maaf, ya, dan kemudian yang punya hak hendaknya memaafkan. Kalau demikian adanya, maka tidak perlu diangkat sampai ke mahkamah. Nah, demikian. Jadi Nabi menganjurkan seperti itu. Ta'afau al-hudud fima bainakum. Hendaklah kalian saling memaafkan, ya, perkara-perkara persengketaan-persengketaan yang terjadi di antara kamu, yang itu bisa berujung kepada hukum hudud. Ya, karena kalau sudah sampai ke mahkamah, sudah sampai kepadaku, kata Nabi, maka hukum wajib ditegakkan. Maka dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan banyak orang dengan tangannya ataupun dengan apa namanya, dengan jurus-jurus mautnya, bukanlah orang yang pintar mengalahkan orang, ya. Namun orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan amarah, ya, dan memaafkan orang lain. Nabi SAW mengatakan, laisa asyadidu bisur'ah walakin asyadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang namanya kuat itu bukanlah orang yang kuat bertarung, dapat mengalahkan, ya, si fulan dan si fulan, ya, jago bela diri, jago karate, jago lain-lainnya, tidak. Namun yang kuat itu adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah, sehingga pikirannya pun jernih, ya, kemudian dia dapat mengendalikan emosi. Nah, dengan demikian dia dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia tidak menzalimi orang dengan kemarahannya, atau bahkan dia dapat memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah. Nah, demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, ya, kepada orang-orang yang mampu mengendalikan emosi, yang mampu mengawal emosi, yang menahan amarah. Barang siapa yang mampu meredam amarahnya, wa huwa yastati' ayunafidahu, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, untuk melampiaskannya, da'ahullahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan para makhluk nanti pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu fi ayyuhuril sya'a, dan kemudian Allah memberinya kebebasan untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Maka apabila terjadi pertengkaran antara kita dan saudara kita, segeralah berdamai dan memberi maaf. Janganlah, ya, hanya karena perkara yang sepele, ya, kita putus hubungan dengan sahabat kita itu. Ya, belum tentu kita dapat sahabat seperti dia lagi. Belum tentu kita mendapat teman seperti dia di kemudian hari. Ya, apalagi zaman sekarang ini, mendapatkan sahabat yang saleh, teman yang saleh itu sangat susah. Satu dua kesalahan mungkin wajar. Tidak ada orang yang lepas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Orang lain pun melihat kita seperti itu, sama saja. Kita banyak dan penuh dengan kekurangan-kekurangan. Ya? Nah, sebagaimana kita ingin kekurangan dan kekeliruan, kesalahan kita itu dimaafkan, maka hendaknya kita juga dapat memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jika tidak, maka kita bisa terhalang dari surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah, ya, wal iyad billah. Nah, demikian. Jadi berdamai itu adalah lebih baik, ya, dan memaafkan itu adalah lebih utama. sabar itu adalah lebih utama. Wala man sabar wa ghafara wa dhalika la min azmil umur. Barang siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu termasuk perkara yang utama, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwa tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wal khamis wal khamis. Wa yughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an. Akan dibuka pintu-pintu surga itu di setiap hari hari Senin dan hari Kamis. Lalu dimaafkan setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Nah, ini orang yang tidak berbuat syirik, artinya ahli tauhid, muwahhid dia. Tapi apa? Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Artinya dia terlibat pertengkaran dengan saudaranya. Dia terlibat permusuhan, masih bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Ya, dengan saudaranya seakidah. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka berdua, andiru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkanlah ampunan untuk kedua orang ini hingga mereka berdamai. Andiru hadaini hatta yastaliha. Andiru hadaini hatta yastaliha. Tiga kali dia disebutkan perkataan ini. Tangguhkan ya ampunan untuk mereka berdua sampai mereka berdamai. Nah, itu kerugian ya kita mempertahankan permusuhan, pertengkaran dengan saudara kita kadang-kadang tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang masuk akal. Ya, kadang-kadang tanpa alasan yang syar'i, ya, memusuhi membabi buta, ya, memusuhi saudaranya membabi buta tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Ya, dikecualikan dari itu, ya, sesuatu yang memang kita benci dan kita musuhi karena adanya pelanggaran hukum-hukum Allah. Misalnya melanggar, melawan sunnah Rasulullah, melanggar pedoman-pedoman para salafus saleh, ya, melanggar akidah, kaidah-kaidah di dalam akidah. Nah, itu tentunya kaidah-kaidah utama di dalam akidah. Nah, itu tentunya marah di sini dan bermusuhan di sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekuat-kuat tali iman adalah ya menyintai karena Allah dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Nah, maka di sini kita harus berkaca ya dan meneladani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah itu adalah seorang yang pemaaf. Ya, padahal beliau adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah satu kali Nabi berdakwah ke negeri Taif, sampai di sana dakwah beliau tidak diterima, ditolak, bahkan beliau dilecehkan dengan dilempari dengan batu oleh anak-anak kecil. Ini satu penghinaan yang luar biasa. Padahal beliau adalah seorang nabi. Datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan, wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang kau perintahkan. Maka silakan apa yang ingin engkau perintahkan. Jika engkau ingin, aku akan timpakan gunung ini kepada mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan. Karena aku masih berharap semoga ya Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari benih-benih mereka manusia-manusia yang menyembahnya, manusia-manusia yang beribadah kepadanya. Jadi Nabi memaafkan, Nabi tidak membalas perlakuan buruk mereka. Bahkan Nabi berharap, berdoa baik agar mereka dapat hidayah ya kepada Islam. Nah, demikian. Nah, itu contoh ya dan teladan yang dapat kita petik dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah berkata, "Madaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat bi yadihi, wala mar'atan wala khadiman." Nabi tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau. Juga tidak pernah beliau memukul wanita, kaum wanita dan ataupun pembantu. Ya, karena ya kedua makhluk ini lemah, yaitu wanita dan pembantu. Ya, nah kebanyakan majikan atau suami berlaku sewenang-wenang terhadap istri. Ya, ringan tangan suka memukul istri, ya, sedikit-sedikit dibentak kan begitu ya, dipukul dan lain sebagainya. Nah, tapi Nabi tidak pernah berbuat seperti itu. Tidak pernah melayangkan tangannya untuk memukul wanita ataupun pelayan. Illa ayujahida fi sabilillah. Kecuali beliau dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa manila minhu syai'un qat fayantaqima min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillah fayantaqima lillahi azza wa jal. Dan beliau hanya menggunakan tangan beliau untuk memukul ketika membela berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila beliau disakiti, beliau tidak membalasnya. Kecuali jika apa-apa yang disucikan oleh Allah dilanggar, hukum-hukum Allah dilanggar, maka beliau akan membalasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukanlah seorang yang pendendam. Nah, sifat dendam ini juga harus kita hilangkan dari hati kita. Janganlah menjadi orang yang pendendam. Karena orang yang dendam itu sesak sempit dadanya, ya, sakit hatinya, ya, kotor pikirannya. Ya, demikian pula orang yang dendam ini akan penasaran sepanjang hayatnya kalau dia tidak dapat melampiaskan dendamnya. Nah, juga kalau dia melampiaskan dendamnya, kadang-kadang itu melebihi dari kejahatan yang diberi, yang ditujukan kepadanya. Kalaulah dia misalnya orang yang dizalimi, kalau dia punya sifat dendam, lalu dia ingin membalas, ya kadang-kadang balasannya itu melebihi apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Demikian. Abu Abdillah Al-Jadari pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Beliau bukan orang yang keji dan suka berkata keji. Wala sakhaban fil aswaq, dan beliau bukanlah orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Ya, di luar. Ya. Nah, kemudian wala yajzi bisayyati sayyata, dan beliau tidaklah membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Walakin ya'fu wa yasfah, namun beliau memaafkan dan beliau merelakan. Ya. Jadi beliau merelakan dan memaafkan. Al-afu was-safu. Al-afu memaafkan, as-safu merelakan. Ya, nah demikian. Jadi coba lihat di dalam sejarah, ya, bagaimana betapa suku Quraisy melampaui batas dalam menyakiti beliau, bahkan mereka mengusir beliau dari kota Mekah, kota kelahiran beliau. Mereka membunuh 70 sahabat dan melukai sebahagian lainnya pada perang Uhud. Beliau sendiri terluka, gigi beliau pecah, kepala beliau berdarah. Namun demikian, beliau masih berdoa, mohon kepada Allah, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, orang yang jahil. Sampai-sampai Abdullah berkata, seolah-olah aku melihat beliau sedang menceritakan salah seorang Nabi Allah yang dipukuli umatnya hingga berdarah. Nabi tersebut mengusap darah pada wajahnya seraya berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Maka Rasulullah pun memaafkan orang yang berniat membunuh beliau. Ini orang yang ingin membunuh beliau, menghabisi nyawa beliau. Tapi demikian beliau tetap memaafkan orang ini. Ya, Jabir bin Abdullah menceritakan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kita. Beliau berkata, kami ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Najd. Ketika tengah hari beliau sampai di lembah yang ditumbuhi pepohonan besar. Beliau lantas turun dari tunggangan beliau lalu berteduh di sebuah pohon sambil menggantungkan pedang beliau. Sementara itu kami berpencar-pencar untuk berteduh di bawah pohon-pohon yang lain. Tak lama berselang, tiba-tiba beliau memanggil kami. Dan kami pun bergegas mendatangi beliau. Ternyata ada seorang badui yang sedang terduduk lemas di hadapan beliau. Beliau berkata, orang ini datang ketika aku sedang tidur. Ia lalu mengambil pedangku dan menghunuskannya ke arahku. Aku pun terbangun, sementara ia sudah berdiri di hadapanku dan menggenggam pedangku yang mengkilap dengan tangannya. Ia bertanya, siapakah yang dapat melindungimu dari diriku? Maka aku menjawab, kata Nabi, Allah, dialah yang membuatnya terduduk lemas seperti sekarang. Nah, namun demikian, Nabi SAW tidak menghukumnya. Nabi SAW juga memaafkan seorang badui yang berlaku sangat tidak sopan kepada beliau, bahkan berlaku kasar, ya, hingga melukai beliau. Anas bin Malik mengisahkan, suatu ketika aku berjalan bersama Nabi SAW. Beliau memakai pakaian yang terbuat dari kain nejran yang tebal bagian pinggirnya. Tiba-tiba muncul seorang badui, lalu menarik pakaian itu dengan keras. Aku melihat bekas tarikannya dan biratannya pada pundak beliau, berbirat. Lantas ia berkata, berikanlah harta yang Allah berikan padamu. Artinya sedekahkanlah harta yang Allah berikan kepadamu. Jadi orang ini minta sedekah dengan cara yang kasar. Ya, seperti kita lihat sekarang ini banyak juga orang-orang yang minta sedekah tapi dengan cara yang kasar, memaksa, bahkan mengancam. Nah, ini maklumlah Arab Badui. Maka beliau menoleh kepadanya dan tersenyum. Kemudian beliau memerintahkan kepada Anas agar Arab Badui ini diberi harta yang diinginkannya. Nah, ini adalah contoh, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemurahan hati beliau, bagaimana sikap pemaaf, sifat pemaaf beliau, dan bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang menyakiti, bahkan mengganggu beliau, menyakiti perasaan beliau, menyakiti diri beliau, tapi demikian beliau tetap mengedepankan maaf. Karena memaafkan itu lebih utama, para pemirsa sekalian dan para pendengar yang berbahagia, daripada membalas. Ya, bersihkanlah diri kita, hati kita dari sifat dendam. Janganlah jadi orang yang pendendam. Jadilah lawan dari itu, yaitu menjadi seorang pribadi yang pemaaf, mudah memaafkan. Membalas kezaliman orang lain tentunya bukanlah hal yang dilarang di dalam Islam. Boleh membalasnya dengan kezaliman yang dengan balasan yang serupa, setimpal dengan kezalimannya. Ia boleh memberikan balasan selama dalam batasan yang dibenarkan oleh syariat. Meskipun demikian, para pemirsa yang berbahagia, memaafkan tentunya lebih utama dan lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 39 sampai 40, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah fa innahu la yuhibbuz zalimin. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri, boleh membela diri, ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa menurut para ulama, Allah Subhanahu wa taala membagi mukmin menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang memaafkan pihak yang menzalimi mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf. Nah, maaf marah itu ya kita redam dengan memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 37. Nah, silakan kepada orang-orang yang punya sifat emosional, suka naik cepat naik darah, ya, sensitif, ya, maka bacalah firman Allah ini, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan apabila mereka marah maka mereka memberi maaf. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang memilih untuk membalas pihak yang menzalimi mereka dengan batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Itu orang yang memilih untuk membalas dengan kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan satu kejahatan atau kejahatan yang serupa setimpal dengannya. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, orang yang membalas kezaliman orang lain tidak dikatakan telah berbuat zalim, ya, asalkan balasannya setimpal. Ya, balasannya setimpal dan tidak melewati batas. Ya, tidak melewati batas. Perbuatannya itu dibenarkan, bahkan Allah membelanya. Nah, kezaliman ya, sendiri hukumnya itu haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Fala tadzalamu, janganlah kamu saling berbuat zalim. Ini haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lainnya. Nah, sementara tindak kezaliman itu patut disikapi dengan kesabaran. Karena kezaliman itu kalau kita layani dengan kezaliman juga, maka itu adalah kezaliman yang tidak akan berhenti. Dimana nanti kita juga terseret kepada kezaliman. Misalnya balasan kita ternyata lebih berat daripada kesalahan orang lain, maka di sini kita sudah jatuh dalam kezaliman. Ya, sementara tindak kezaliman itu tidak dapat dipadamkan kecuali dengan kesabaran. Itulah salah satu alasan mengapa hukum qisas itu disyariatkan di dunia untuk menegakkan keadilan. Boleh menuntut hukum qisas walaupun memaafkan tentunya lebih utama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembalasan itu terkadang diperlukan karena banyak orang zalim yang jika dibiarkan akan terus merajalela, berada dalam kezaliman, berada dalam kesesatan, kejahatan dan pengerusakan. Nah, itulah mengapa memaafkan itu tidak selamanya dianjurkan, karena terkadang dipahami sebagai kelemahan. Sebagaimana lapang dada terkadang dipahami sebagai sebuah kepasrahan terhadap kezaliman orang lain. Jika jika pandangan seperti itu muncul, niscaya orang yang zalim akan semakin menjadi-jadi. Nah, akan semakin menjadi-jadi. Nah, apalagi mereka memelintir ayat, ya, mentargib manusia untuk memaafkan sementara dia terus berbuat zalim. Nah, ini tidak dibenarkan tentunya. Nah, jadi pembalasan terkadang diperlukan karena banyak orang zalim yang jika dibiarkan akan terus berada di dalam kezaliman, kesesatan, kejahatan dan pengerusakan. Itulah mengapa memaafkan itu tidak selamanya dianjurkan apabila itu tidak mendidik kepada orang yang dimaafkan. Ya, nah demikian. Jadi ada kadang-kadang momennya memaafkan itu kita tahan. Ya, nah memaafkan itu kita tahan. Ya, kita gantung. Oh, walaupun kita tidak membalas, tapi kita tahan maaf itu. Nah, supaya menjadi pelajaran bagi orang yang suka berbuat zalim dan memanfaatkan situasi ini untuk berbuat zalim terhadap yang lainnya. Jadi perlu dipahami bahwa memaafkan berbeda dengan menghinakan diri sendiri. Memaafkan adalah menggugurkan hak karena kemurahan dan kebaikan hati ketika mampu untuk melakukan pembalasan. Sedangkan terhina adalah tidak membalas karena memang tidak mampu melakukannya, baik karena takut atau lemah. Dan ini adalah sifat yang tercela. Ya, bisa jadi orang yang membalas kezaliman atas dasar kebenaran itu lebih baik daripada orang yang memaafkan karena tidak mampu melakukan pembalasan. Nah, maka dari itu setidaknya itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, maka mereka membela diri, yaitu yantasirun. Mereka membela diri mereka. Mereka membela diri mereka. Wallahu walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang apabila mereka ditimpa dan orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, maka mereka membela diri, ya. Mereka membela yang tasirun, mereka membela diri. Nah, demikian. Jadi kadang-kadang membela diri itu memang juga diperlukan apabila jika dimaafkan, maka pelakunya akan merajalela dengan kezaliman tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi Islam bukanlah pegang prinsip ditampar pipi kanan diberikan pipi kiri, tidak. Ya, kita tidak memberikan pipi kiri, tapi kita menyetop perbuatannya dan memaafkannya. Walaupun kita balas, boleh dibalas sesuai dengan perbuatannya. Nah, itulah konsep yang dianjurkan oleh Islam, ya, yang dianjurkan oleh syariat kita yang mulia ini. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang menurut para ulama, Allah Subhanahu wa taala membagi orang-orang yang beriman menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang memaafkan pihak yang mendzalimi mereka. Sebagaimana firman Allah yang kita sebutkan tadi, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf. Kedua, golongan yang memilih untuk membalas pihak yang mendzalimi mereka dengan balasan yang ditetapkan dalam firman Allah, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, yaitu membalasnya dengan pembalasan yang setimpal, ya, dengan pembalasan yang serupa. Ya, nah demikian. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, orang yang membalas kezaliman orang lain tidaklah dikatakan telah berbuat kezaliman asalkan pembalasannya setimpal dan tidak melewati batas-batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi itu yang kedua, ya. Dan yang ketiga adalah orang yang membalas dengan balasan yang melewati batas. Balas, dia membalas tapi balasannya itu melewati batas. Nah, ini adalah orang-orang yang zalim juga, sama seperti orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Jadi kezaliman itu, ya, janganlah dibalas dengan kezaliman. Memberi maaf itu jauh lebih utama daripada membalas. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita mengharapkan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita, atas kezaliman kita, atas sikap aniaya kita terhadap orang lain? Nah demikian. Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan bahwa pada hari kiamat, salah seorang hamba yang dikaruniai harta oleh Allah dibawa ke hadapannya, lalu ditanya, apa yang kamu kerjakan di dunia? Sungguh tidak seorang pun yang dapat menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah ketika itu. Ya, kalaupun kita berusaha untuk menyembunyikannya, tidak dapat kita sembunyikan satu pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba itu menjawab, "Ya Allah, Engkau telah mengkaruniakan harta kepadaku dan aku bermuamalah dengan manusia. Di antara akhlakku dalam bermuamalah adalah memaafkan, itu bersikap toleran. Aku tidak membebani orang-orang yang kaya dan memberi dan aku suka memberi kelonggaran waktu pembayaran hutang kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang dalam kesulitan." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Ana haqqu bihi minka." Aku lebih berhak dengan sifat tersebut daripada kamu. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat dengan mengatakan, "Maafkanlah hambaku ini. Maafkanlah hambaku ini." Nah demikian. Jadi lihat juga, dan inilah tarbiyah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang mulia, ya, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa ifki, yaitu fitnah yang mendera putri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu beredar berita dan tuduhan bohong terhadap Aisyah bahwa ia telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan salah seorang sahabat. Dan dalam penyebaran kebohongan ini, termasuk di dalamnya yang terlibat adalah Misthah. Nah, selama ini Abu Bakar lah yang menafkahinya, karena ia masih kerabatnya. Di samping kerabat, dia ini sangat miskin, fakir. Nah, setelah kebohongan berita ifki ini terbongkar, terungkap, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menafkahi Misthah selama-lamanya, karena ia telah mengucapkan hal-hal yang buruk tentang Aisyah radhiyallahu anha." Jadi Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq kesal terhadap sikap yang diambil oleh Misthah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa la ya'tali ulul fadl minkum was'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fahu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan harta dan kelapangan di antara kamu lalu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka Allah Subhanahu wa taala mengampunimu dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Setelah ayat tersebut turun, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah, aku sangat ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar pun kembali memberikan bantuan dan nafkah kepada Misbah dan berkata kepadanya, demi Allah, aku tidak akan mencabut pemberianku ini selama-lamanya. Nah, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bagaimana beliau memaafkan Misbah walaupun Misbah telah berbuat sesuatu yang sangat menyakitkan hati beliau, ya, sangat menyinggung perasaan beliau. Dia terlibat di dalam tuduhan dusta, fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau. Nah, ini merupakan sikap yang patut kita contoh, ya. Tidak mengedepankan balas dendam, marah dan membalas, ya, keburukan dengan keburukan. Abdullah bin Mubarak mengatakan, inilah ayat yang paling diharapkan di dalam kitabullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dikatakan oleh Abdullah bin Ibnu Mubarak, inilah dia ayat yang paling diharapkan, arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling diharapkan, ya, di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang masalah tawadhu. Pentingnya sifat tawadhu ini dimiliki oleh seorang muslim. Jadi intinya adalah hendaknya seorang muslim itu menjadi pribadi yang pemaaf. Di samping dia suka menjauhi kezaliman, dia berusaha untuk menzali kezaliman, tidak berbuat zalim, dan tetap berlaku adil terhadap sesama, terhadap dirinya dan siapa saja. Dan hendaklah dia sempurnakan sifat itu dengan sifat berikutnya, yaitu suka memaafkan, mudah memaafkan, menjadi pribadi yang pemaaf. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz yang telah berkenan memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya, silakan kami buka sesi tanya jawab di kesempatan hari ini. Kami akan angkat telepon yang pertama pada kesempatan hari ini. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Nur di Air Tiris.
Silakan Ibu Nur di Air Tiris pertanyaannya.
Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Begini, Ustaz. Kalau seseorang itu berbuat kebaikan kepada kita, mana yang lebih afdol kalau kita mengucapkan terima kasih atau jazakumullahu khairan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa disimak? Silakan, Ustaz.
Kedua-duanya memiliki arti yang sama, yaitu kita mengucapkan rasa syukur kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya, karena Nabi mengatakan, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masih terhitung kufur nikmat. Ya, kufur nikmat yang diancam oleh Allah dengan siksa yang pedih. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Namun mana yang lebih bagus ucapannya, kita ucapkan terima kasih atau jazakumullahu khairan atau jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan. Nah, tentunya yang dicontohkan oleh Nabi itulah yang terbaik. Nabi mengatakan, man sana'a lahu ma'rufan faqala li sahibihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis-sana. Barang siapa yang dilakukan terhadapnya sebuah perkara yang ma'ruf, ya, kemudian dia berkata kepada wan sunni alahu ma'rufan faqala li sahibihi jazakallahu khairan faqad ablagha fitana. Barang siapa yang dilakukan perbuatan baik kepadanya lalu dia membalasnya dengan mendoakan pelakunya, dengan mengatakan, dengan berdoa, jazakallahu khairan, yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, ya, atau semisalnya sesuai dengan dhamir dan kata gantinya, ya, maka faqad ablagha fis sana, maka dia telah memberikan satu pujian yang luar biasa kepada orang tersebut. Jadi mendoakannya dengan mengatakan jazakallahu khairan itu lebih baik, ya. Artinya itu sangat bagus. Semoga Allah membalas kebaikanmu, ya, dengan baik, ya. Ya, nah demikian. Semoga Allah membalas dengan baik apa yang kamu lakukan atau kebaikanmu, nah demikian. Jadi ini adalah kata-kata yang mengandung doa, dan tentunya doa itu apalagi bagi saudara kita yang tidak berada di hadapan kita, atau saudara, doa kita untuk saudara kita itulah termasuk salah satu doa yang makbul. Apalagi kita mendoakan saudara kita, malaikat akan balik mendoakan kita dengan mengatakan walaka mislama sa'alta li akhika, bagi kamu seperti yang kamu minta untuk saudaramu. Nah, jadi kita mendapat juga seperti yang kita doakan untuk saudara kita. Maka ucapan yang paling baik adalah dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Namun kalau kita iringi juga dengan mengatakan terima kasih, itu tidak mengapa. Tapi jangan lupakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, itu yang terpenting. Wallahu a'lam. Sebab kepada Bu Ayu di siapa sih Bu Ayu ya? Di air tiris. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan dari Ibu Nur tadi di air tiris, semoga bermanfaat jawaban dari Ustaz dan untuk kita semuanya yang menyimak dan mendengarkan kajian dan nasihat dari Ustaz ini. Ikhwatul Islam, kembali kami buka kesempatan yang kedua bagi penelpon yang selanjutnya. Silakan. Halo. Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Halo.
Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam.
Dengan Ibu siapa di mana?
Dari Nurhayani.
Ibu Nurhayani, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu. Ibu cukup mendengarkan melalui telepon saja. Silakan.
Ya, Pak. Ini mau menanyakan masalah keluarga. Ya, itu udah ini sama keluarga sendiri, Pak.
Mohon maaf Ibu, suara tidak begitu bisa kita simak. Mohon maaf.
Jangan saudara adik saya buat
masalah. Ibu menjauh dari televisi saja. Silakan menjauh. Cukup menggunakan telepon saja. Soalnya tidak jelas soalnya.
Ya. Masalahnya gini Pak, kemarin kan itu ya adik-adik kamu sama adiknya. Jadi ada satu usaha adik-adik
teman adik. Ya. Maaf Ibu, kita tidak bisa menyimak suara Ibu. Mohon maaf. Bisa Ibu coba kembali di kesempatan yang lain untuk menghubungi kami, dan kita angkat telepon yang berikutnya di belakang Ibu yang bertanya melalui telepon tadi. Silakan sebutkan nama Anda, dari mana Anda, dan kami mohon pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan di kesempatan hari ini. Halo.
Dari Pak Tanto dari Blora.
Silakan Pak Tanto di Blora pertanyaannya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kisah Bunda Aisyah tadi, Quran surah apa ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
ya, kepada Pak Tanto ya di Blora itu ya. Satu surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kisah tersebut, yaitu surat An-Nur. Ya, silakan Bapak Tanto, Pak Tanto buka mungkin di surat An-Nur. Di situ Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang fitnah yang melanda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bissawab.
Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Dan kami buka kembali, silakan telepon yang ketiga. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda, dan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan di hari ini. Halo, Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam.
Dengan Ibu siapa, di mana?
Ini dengan Ibu Ninar di Rokan Hulu.
Silakan Ibu Ninar pertanyaannya.
Pertanyaannya begini Pak, saya mau nanya. Saya kan pernah punya salah sama salah satu teman gitu. Iya, kayak menyakit apa? Tutur katanya menyakitkan hatinya, gitu kan? Jadi saya minta maaf melalui SMS, melalui HP, tapi tidak ada jawabannya. Jadi yang saya tanyakan, apakah kesalahan yang saya buat itu masih berdosa di hadapan Tuhan?
Cukup Ibu pertanyaannya?
Pertanyaannya saya kan sudah minta maaf.
Ya, cukup.
Gitu. Cukup itu saja. Tetapi tidak dimaafkan. Nah. Jadi apakah kesalahan yang sudah saya perbuat itu masih berdosa di hadapan
baik.
Tuhan?
Gitu. Baik, ditunggu jawabannya dari Ustaz. Silakan Ustaz.
Jawabkan hulu ya.
Iya.
Ya, kepada Ibu Ninar tentunya pertama kita telah melakukan satu kesalahan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesalahan seperti itu tidak terulang lagi. Yang kedua adalah karena ini adalah satu kesalahan yang berkaitan dengan orang lain, maka kita berkewajiban untuk minta halal, yaitu minta maaf. Maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Masalah diterima atau tidaknya kata maaf kita, itu ya merupakan hak sepenuhnya dari yang bersangkutan. Ya, namun kita hendaknya berusaha. Allah Subhanahu wa taala menilai usaha kita juga ya dalam meminta maaf kepada yang bersangkutan itu. Kalau yang bersangkutan itu belum memaafkan, ya saya katakan belum memaafkan, mungkin ada satu hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil hatinya. Namanya juga kita ada di pihak yang bersalah. Maka pertama yang harus kita lihat dulu, apakah cara kita minta maaf itu sudah tepat. Kadang-kadang kita minta maaf tapi caranya kurang tepat. Ya, misalnya dengan SMS ya, atau titip melalui orang lain yang dia nilai itu tidak menghargai dan tidak menghormatinya. Mungkin perlu kita datang bertemu empat mata dengan yang bersangkutan ya, dan sedikit mengambil hatinya dengan membawa hadiah atau memberi hadiah, karena Nabi mengatakan tahadu tahabu, salinglah kamu memberi hadiah niscaya kamu akan saling menyayangi. Perlu kita di sini mengambil hatinya, merendah ya, karena kita dalam posisi meminta, memohon. Orang yang memohon itu kan merendah dia ya. Jadi kalau satu kalau perlu kita misalnya ya memberi hadiah ataupun mengambil hatinya dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya, ya lakukan itu, karena kita kan posisinya memohon. Nah, jangan kita pula yang jual mahal. Wah, sudah untung saya minta maaf katanya. Kadang-kadang manusia seperti itu. Sudah dia mau minta maaf, kadang-kadang juga caranya juga tidak sopan ya. Cara-caranya juga kasar ya, padahal dia minta maaf ini. Ya, ketika maafnya tidak berbalas, dia pun langsung komentar berkata, "Wah, aku udah capek-capek minta maaf." Ya sudah payah-payah minta maaf, sudah syukur minta maaf katanya. Ya, syukur pula dia minta maaf. Kan itu ini kadang-kadang kebalik ini di tengah-tengah manusia. Ya, jadi kalau kita berada di pihak yang memohon, maka ya ambil hatinya. Ya, namanya juga kita bersalah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari saudara kita Hardi di Kediri, Ustaz. Ustaz, ada teman yang meminjam uang kepada saya. Dia telah berjanji akan mengganti, tapi sampai saat ini dia belum menggantinya. Sudah 4 bulan lamanya lebih, beliau atau teman saya tidak mengganti uang saya tersebut. Saya tidak ikhlas, Ustaz, terus terang, dan saya tidak memaafkannya. Apakah saya salah, Ustaz, bersikap seperti ini? Silakan, Ustaz.
Ya, ini urusan antara sama makhluk ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adz-dzulmu tsalats." Kezaliman itu ada tiga macam. Zulmun la yutra, zulmun yughfar, wa zulmun la yughfar. Zulmun la yutra, kata Nabi, yaitu kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Ya, enggak lepas, enggak lolos, enggak selesai. Walaupun Allah mengampuni orang itu, tapi ini tidak dilepaskan. Ya, artinya ini hubungan antara hamba dengan hamba. Zulmun la yughfar, kata Nabi. Zulmun yughfar, kezaliman yang diampuni dan kezaliman yang tidak diampuni. Adapun kezaliman yang diampuni, kata Nabi, adapun kezaliman yang tidak diampuni, kata Nabi, adalah syirik. ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah zalim yang tidak akan, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu zulmul ibad, zulmul ibad nafsahu, ya, seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, dia zalimi dirinya sendiri. Nah, ini kezaliman yang mungkin Allah ampuni. Yang ketiga adalah zulmun la yutrak tadi, adalah kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah zulmul ibad fi ma bainahum, kezaliman yang terjadi antara sesama hamba. Nah, ini terpulang kepada yang bersangkutan. Ya, ini memang berat ya, memaafkan dalam kondisi seperti ini memang berat. Ini apalagi kaitannya dengan harta, hutang piutang, ini adalah masalah yang sangat sensitif di tengah-tengah manusia, ya, dan banyak memicu perselisihan, pertengkaran, bahkan permusuhan, ya, bahkan peperangan terjadi karena masalah harta. Ya, tentunya di sini kita punya hak untuk menagih hak kita tersebut, karena itu adalah hak kita, kita berhak untuk menagihnya. Ya, jelas dia sudah salah, salah misalnya melalaikan pembayaran hutangnya. Ya, yang kedua dia belum mengembalikan hutang tersebut, melunasi hutang tersebut. Ini dua lagi. Karena Nabi mengatakan, ya, kalau dia orang yang mampu, lalu dia mengundur-mundur, dia melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, ini merupakan satu kezaliman. Itu saja dia sudah zalim kepada kita. Ya, belum lagi uang ataupun hak kita yang belum kembali itu. Jadi yang pertama di sini adalah kita maafkan dia atas kelalaian dia. Ya, maafkan itu. Tapi hak kita, kita tetap boleh menuntutnya. Jadi ada dua di sini ya, kepada siapa tadi yang bertanya dari Kediri?
Henry.
Henry ya. Jadi ya, maafkan dia dalam bab apa? Dalam bab kelalaiannya mengembalikan uang kita, sampai sekarang belum kembali-kembali kan gitu ya. Padahal janjinya 4 bulan jadi 8 bulan. Nah, itu kita maafkan. Tapi hak kita tetap kita tagih. Artinya ini uang harus dikembalikan bagaimanapun caranya. Nah, kalau kita mau merelakan, maka bantu dia. Nah, gini aja lah misalnya, cicil supaya kamu gak keberatan misalnya. Kasih dia solusi, ya, kasih dia jalan keluar untuk melunasi utangnya. Nah, itu kalau kita mengamalkan firman Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan relakan. Nah, lebih, ya, kalau kita mau memborong pahala semuanya, ya, maafkan aja seuang-uangnya, kan begitu ya. Itu hak kita, kita lepas, ya, sudahlah. Wah, itu jadi sedekah kita ya, setiap hari yang berlalu itu terhitung sedekah bagi kita ya, kalau kita merelakannya, berbuat baik ya, ihsan setelah memaafkan dan merelakan. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi pertama itu maafkan aja lah atas kelalaian dia itu, itu sudah suatu kezaliman dia terhadap diri kita ya. Uang kita di tangannya berjanjinya 4 bulan enggak pulang kan begitu, itu aja sudah satu kezaliman atau satu pelanggaran ya. Belum lagi uangnya itu ya sampai sekarang belum dibalikin ya. Nah, itu juga merupakan satu kezaliman juga. Nah, ini juga pelajaran kepada para penghutang ya. Ya, berhutang itu memang boleh, cuma jangan dimanfaatkan itu. Zaman sekarang ini masalah hutang menjadi masalah yang sangat sensitif. Ya, banyak manusia yang melalaikan. Orang-orang berdalil, wah, Nabi aja berhutang ya. Nabi berhutang, Nabi menepati janji dan membayar hutang, tetap tepat pada janjinya. Demikian juga para sahabat. Ya, mereka melunasi hutang-hutang, bukan kita katakan tidak mengembalikannya ataupun membawa lari harta saudara kita seperti yang banyak terjadi pada hari ini. Ya, lalu berdalil dengan berdalih sebenarnya ya. Wah, Nabi saja boleh, Nabi saja pernah berhutang. Iya betul. Sahabat-sahabat juga berhutang. Iya. Tapi ini yang diingatnya, melunasinya enggak diingat. Nah, ini masalahnya. Ya, melunasi hutang mereka tidak ingat, tapi Nabi berhutang mereka ingat terus. Jadi terus berhutang kan begitu ya, tapi lupa melunasinya. Nah, ini satu penyakit ya di tengah-tengah manusia. Orang yang berhutang ini hati-hati. Yang pertama, ya, kalau dia melambat-lambatkan, mengulur, menghilangkan diri ya, nah ini dia satu jatuh dalam satu kezaliman. Apalagi dia tidak minta maaf kepada saudaranya. Ya, maaf fulan, janjinya 10 bulan ya, molor jadi 20 bulan kan begitu. Manusia seperti itu. Nah, kita minta maaf, itu sudah satu kesalahan. Belum lagi uang yang belum dikembalikan itu, barang yang kita pinjam itu atau uang yang kita pinjam itu. Nah, maka jangan jatuh kita pada kezaliman di atas kezaliman, zulumat ba'duha fawqa ba'd wal iyad billah. Nah, demikian para pendengar dan para pemirsa yang berbahagia.
Ya. Baik, Ustaz. Syukran barakallahu fikum. Dan pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Ummu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, semalam saya dengan suami ada perselisihan dan berdebat. Kemudian suami mengatakan bahwa surganya istri itu adalah ketaatan kepada suami. Permasalahannya adalah suami ternyata telah membelikan untuk ibunya dan sekeluarga termasuk anak Ustaz, istri dan anak-anaknya, tanah perkuburan yang sangat mahal dan berada di Jakarta, dan ini merupakan tanah perkuburan yang luar biasa dan istimewa. Dan saya tidak setuju, Ustaz. Dan saya bilang kepada suami saya bahwa saya tidak mau dikuburkan nanti di tempat tersebut. Saya mau dikuburkan di pekuburan Islam biasa. Apakah benar, Ustaz, ketidaktaatan saya ini akan tidak memasukkan saya dalam surga? Saya bingung, Ustaz, bagaimana cara menjelaskannya kepada suami saya. Silakan, Ustaz.
Ya, ini bertengkar Ummu Abdillah di Jakarta, bertengkar sama suaminya gara-gara harta, kan begitu ya. Ya, biasa bertengkar. Manusia demikian, walaupun kembar tetap bertengkar. Ya, itu kembar. Apalagi enggak kembar, kan begitu ya. Suami istri kan enggak kembar. Nah, jadi wajar kalau terjadi pertengkaran. Nah, masalah ini masalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, masalah harta adalah masalah yang sensitif. Nah, di sini saya katakan, pertama, suami kurang arif. Ya, karena masalah-masalah harta dalam jumlah yang besar itu jangan kita ambil keputusan sendiri. Ya, ada baiknya, lebih baik, lebih bagus kita berdiskusi dengan istri, ya, dengan keluarga. Karena kadang-kadang suami enggak tahu kebutuhan keluarga apa, ya. Nah, demikian. Kemudian baru dia melangkah. Nah, istri juga demikian di sini, ya, hendaknya bisa membicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Tidak usah terlontar kata-kata yang enggak perlu, ya, seperti kalau aku mati enggak usah dikuburkan di situ. Ya, itu enggak perlu, ya. Kata-kata yang tidak tidak baik, ya, tidak elegan, ya, tidak, dan cenderung juga enggak sopan juga kepada suami, dan ini mungkin yang akan menambah runcing masalah tersebut. Ya, menambah runcing masalah tersebut. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Asalkan keduanya sama-sama ingin sama-sama ingin selesai masalahnya dan sama-sama punya etikat yang baik, ya. Ada jalan keluarnya sebenarnya, ya, dari masalah tersebut, ya. Nah, jadi hendaknya dibicarakanlah lebih intens lagi, lebih dalam lagi dengan pihak suami atau dengan suami, ya, di mana letak keberatan kita, ya. Mungkin dia belum tahu pandangan-pandangan yang kita sampaikan, keberatan kita di mana, kan begitu, ya. Nah, kemudian kenapa kita juga mungkin belum tahu apa alasan dia mengambil langkah tersebut, kan begitu, ya. Nah, coba kita pertemukan di sini, mungkin ada titik temunya, ya. Jangan cari titik bedanya aja, kan begitu, ya, hingga satu ke barat, satu ke timur, satu ke utara, satu ke selatan, ini nggak akan ketemu, kan begitu, ya. Nah, jadi cari titik temunya, mungkin masalah harta ini dapat selesai, ya. Nah, demikian, ya, kalaulah itu sedekah, infak, wakaf, ya, ya, kita disertakan juga di dalamnya. Mudah-mudahan itu juga jadi amal kita. Kita sebagai istri sabar, ya, itu diwakafkan, wakaf lillahi ta'ala, dan kita termasuk di dalamnya yang berwakaf itu, kan begitu. Itu kan juga suatu amal bagi kita, kan begitu, ya. Nah, mungkin di sini kesalahan suami tidak mengajak istri bicara, ya, mendiamkan, ini mungkin kesalahannya di situ. Yang mana kalaulah ya, suami membicarakan itu dengan istri, ya tentunya istri juga tidak keberatan. Kalau karena di sini masalahnya mungkin si istri merasa tidak dihargai, si suami melangkah sendiri, ya, dan suami si istri itu tentunya takut, ya nanti di kemudian hari suami juga bertingkah seperti itu lagi. Nah ini kan kecenderungan tidak menghargai pasangannya, kan begitu. Jadi kepada suaminya Umabdillah, ya mungkin letak kesalahannya adalah tidak menyertakan istri di dalam pembicaraan tentang wakaf. Jadi harta-harta yang jumlahnya besar, apalagi fantastis, nah itu hendaknya dilibatkanlah ya keluarga di dalamnya. Jangan kita ambil keputusan sendiri. Ya kalau lah mengeluarkan uang berapa-berapa gitu ya, ya 5-10 juta untuk beli sepeda mungkin gampang lah. Tapi kalau sudah sampai miliaran, 10 miliar, 1 miliar, nah itu kan sudah besar. Nah ini perlu dilibatkanlah istri di dalamnya ya, supaya tidak terjadi seperti yang dialami oleh Ummu Abdillah ini, kan begitu ya. Nah, mungkin kesalahan si suami di situ. Ya, yang mana kalau lah seandainya dia membicarakan ini dari awal dengan istrinya, istrinya juga dilibatkan, ya belum tentu istrinya menolak. Mungkin dalam pandangannya nanti kalau saya ceritakan sama istri, istri nanti menolak. Ya, belum tentu, kan begitu ya. Nah, mungkin nanti akan ketemu titik tengahnya atau titik temunya, ya jalan tengahnya ketemu. Nah, demikian. Misalnya, oh saya mau wakaf kuburan ini. Nah, oh kalau di Jakarta mahal lah, cari tempat lain yang lebih murah, wakaf juga lebih besar lagi, lebih banyak orang yang dikuburkan di situ, kan begitu ya. Nah, mungkin bisa ada solusi di situ. Tapi kalau sudah diam-diaman seperti ini, nah si istri masa tidak dihargai, si suami merasa dia melangkah untuk kebaikan. Ya, nah ini enggak ketemu nanti, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, perlu juga ini cari apa namanya, ada juru tengahnya ya, juru damai ya, untuk mempertemukan antara kedua belah pihak ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, dan kami akan bacakan pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari Trusti di Sulawesi Selatan, Ustaz, yang bertanya, "Ustaz, saya waktu masih suami hidup, saya selalu mengambil uangnya atau uang suami saya untuk kebutuhan dapur. Yang pada saat suami saya telah meninggal, saya selalu mohon ampun kepada Allah di setiap sholat. Apakah diterima atau tidak, Ustaz? Silakan."
Di sini yang jadi pertanyaan adalah apakah suami telah memberikan nafkah yang cukup? Kalau sudah memberikan nafkah yang cukup, enggak cukup juga, kan begitu ya. Nah, ini namanya kita memang boros ya. Minta ampunlah kepada Allah ya, mudah-mudahan suami juga maklum kalau jumlahnya kecil. Ya, kalau jumlahnya kecil ya untuk belanja ya sehari-hari, kan begitu ya. Nah, itu mungkin tidak mengapa. Asalkan jangan jumlah yang besar, kan begitu ya. Ya kemudian ya tentunya tidak apa namanya memudaratkan suami. Ya, artinya apa? Kalau tiap hari terus diambili kan habis juga, kan banyak juga itu, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang kita ada keperluan, wah, enggak ada duit ya, padahal apa? Ambil dulu punya suami ya. Itu biasa, yang kecil-kecil lebih biasa. Tapi ya kalau itu banyak, besar dan berkali-kali, nah ini tentunya ya kita harusnya minta halal kepada suami. Tapi kalau ya suami sudah keburu meninggal, ya mohon ampun saja, mudah-mudahan kalau itu sebuah kesalahan Allah memaafkannya. Nah, demikian. Nah, kalau ya ternyata suami tidak memberikan nafkah yang cukup, maka itu hak kita untuk mengambilnya. Seperti yang terjadi pada Hindun binti Utbah yang melapor kepada Nabi bahwa suaminya yaitu Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya dan anaknya. Bolehkah dia mengambil secara diam-diam harta suaminya itu? Nabi mengatakan, "Khudhi ma yakfiki bil ma'ruf ya li alaki wal waladaki bil ma'ruf." Ya, ambillah ya sekadar untuk kecukupan kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar dan pemirsa sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.